Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Next station is Arsenal. Signe Husfreden og hjertelig velkommen til en time med gravøl og selvmedlidenhet sammen med oss I Arsenal Station. Simen Gofeng, som normalt sett styrer showet her, han, og ikke minst holder meg I øra, han har vært på blåtur. Fleska til med en tre dager, skjønte jeg. Da det vel bare på sin plass å lyse fred over hans minne. Nei, ja. Så ille det ikke. Vår kjære ordstyrer har påtatt seg en kraftig forkjølelse, så derfor det meg, Magnus Johansen, som sitter bak spaka I dag. Og for å unngå at det her bare blir eder og galle, så har vi hentet inn en balanserende og kvalifisert vikar. En som bor I Igelo, gjeter regnstyr, fisker laks og fisker laks med julenissen. I alle fall hvis vi skal legitimere den italienske avisa Corriere dello Sports beskrivelse av nordlendinger. Etter at Bodø/Glimt banka Mourinho og Roma. Det med glede kan ønske Andreas Haga Larsen fra Arctic Gunnerpod velkommen til podden.
Jo, takk. Unngå at det blir bare edre og galle, det kanskje ikke rett å hente inn en nordlanding, men vi får se. Jeg skal prøve å holde det sånn høvelig positivt.
Det vel litt derfor valget falt på deg, og jeg vet at du kanskje litt mer positivt innstilt I utgangspunktet enn meg. Det har vel noe med at jeg kommer fra den negative landsdelen innlandet. Og ikke minst så det sånn at Simen definitivt den positive av oss. Så hente inn en annen innlending, det var uaktuelt. Andreas, han driver jo da Arctic Gunnerpod. Jeg tror de fleste av de som hører på den podcasten her kjenner til den. En annen glimrende norsk Arsenal-podcast, hvor du styrer showet helt selv. Det har ligget litt I brakk en liten stund nå, Andreas. Hadde vi en ny episode nå for et par dager siden, men før det så var det en liten pause, for du har jo ikke vært helt frisk du heller.
Neida. For å gjøre en veldig lang historie kort, så ble jeg innlagt med gallesten, og fikk beskjed om at den var forsøkt borte, men blindtarmen måtte fjernes. Så utsatte operasjonen 3-4 ganger, og så fikk jeg endelig fjernet, og dermed hadde det vært sykemelding og sofaen et par uker. Så det, når vi da I tillegg kan legge til flytting og utvasking av leilighet og innflytting I hus, så ble det hektisk periode og lite innspilling I hvert fall.
Trengte en opptur mot Liverpool da?
Ja, og det sørget jo så klart Arsenal ikke for, så det jo gledelig å vite jo at selv om man har vært sykemeldt I stund, så forandrer ikke verden seg så alt for mye.
Nei. Men du skal ha det, Andreas, at du stiller opp på veldig kort varsel. Det var I dag tidlig at jeg fikk høre at Simon hadde ligget på Aircondition Hotel I sydligere strøk etter en tre dagers. Så det klart da ligger det an til at noen må kaste inn håndkle. Litt for mye Rune Rudberg og danske på bordet. Det sånn det blir I syden, det ikke det? Så, men vi jo ikke her, Andreas, for å snakke om Rune Rudberg eller... dansing på bordet. Det var en fotballkamp på lørdagen som vi hadde gledet oss til lenge. Eller gruast lenge, kanskje mer riktig å si. Landslagspausen den jo alltid lang, og Liverpool har ligget der og trua. Hva slags forventninger hadde du foran kampen?
Forsiktig optimist, tenker jeg, hvis vi veldig snill. Uten tvil. Skulle det jo bli en tøff kamp. Det var et Liverpool som lå litt nede og som kom til å komme ut på der for å få revansje. Vi vet at vi har et veldig ungt lag. Noen av de har ikke opplevd Anfield I det hele tatt. Noen av de har ikke opplevd det med fans. Så at vi skulle vinne var jeg veldig usikker på, men jeg hadde jo håpet at vi skulle I hvert fall være med litt lenger enn det vi var da. Og jeg var mer opptatt av, på en måte prestasjon enn en resultat i akkurat den kampen her. Som de sa i Arskast Extra, så var det jo på en måte en slags free hit. Får du noe ut av det, så er det flott. Får du ikke, så forhåpentligvis er du i hvert fall med. Men ja, så nøyaktig vi ikke.
Mm. Nei, det så jo bra ut lenge. Vi kan jo ta det helt, helt fra starten, for så vidt. Lagoppstillingen. Thomas Partey tilbake, det var vi jo glad for. Var det ellers noe du bet deg merke, eller var det som forventet?
Litt. Jeg hadde jo hoppet på Tierney for å få litt mer rutine inn der. Men ellers var det jo egentlig som forventet, med tanke på at Arteta har jo sjelden gått bort ifra et system som fungerer. Det har sett bra ut, eller vi har i hvert fall fått de resultatene vi ville ha i de forrige kampene, og never change a winning team er jo et slags sånn saying, men som sagt, jeg hadde håpet på Tierney. Han spilte for Skottland i landslagspausen, så han var nok klar, men så er det vel det at Tavares hadde ikke gjort noe for å bli satt ut heller, så, og Tierney har ikke vært helt seg selv så langt i sesongen, så jeg sa det jo til fruen her når vi satt og så kamp, at jeg skjønte alle valgene og begrunnelsene bak, men som vi så utover i kampen, så var rutine mangelvare ut på der, så ja, kanskje litt skuffet over at Tierney ikke fikk muligheten.
Er det her et lite mønster med Arteta? Altså, han valgte jo å sette Lacazette inn fra start igjen bak Aubameyang. Og han har gjort det her nå i en del matcher etter hvert, og kanskje begynner motstanderen å forstå litt hva Arsenal prøver på, uten at det nødvendigvis var noe årsak til at den kampen her gikk som det gikk. Tavares er jo også et grep som har funket. Vi så det i fjor med den Sjaka på venstrebekk-perioden, hvor det funket veldig bra i bortekamp mot Sheffield United i Premier League, og så funket det vel greit et par matcher etter det. Og så låste han seg litt fast i det, og så ble det etter hvert åpenbart at det ikke funket. Er du bekymret for at den igjen liksom skal gå seg litt grann fast? Han snublet litt grann over den der Lacazette i Tirol-greia. Altså, det var jo Ødegaard, han var jo første navn på blokka egentlig, følte vi. Vi snakket om at han skulle være den nye kaptein, og det var ikke måte på hvor viktig han skulle være. Og så kommer Lacazette inn mot Palace, gjør en jævla bra jobb, endrer kampbildet, og etter det så har han vært inne. Er du bekymret for at Arteta kanskje, på grunn av manglende erfaring, kanskje ikke helt tørre å gå bort fra noe som fungerer?
Ja, på et vis. Han snublet jo over Emil Smith-Rowe også, på et vis. Vart tvenget nesten til å sette han inn mot Chelsea, og så har det funket over all forventning, og ingen er mer happy enn meg for at han faktisk er i laget, for jeg liker spilletypen, og som du vet, som har snakket med meg tidligere, så har jeg en svakhet for de fleste Arsenal-spillere med tier på ryggen. Så, men det er jo det der at det virker jo ikke som det er gjennomtenkte, gjennomprøvde løsninger på treninger han går for. Det er liksom litt sånn, oi, det her fungerer ikke, hva gjør vi nå? Oi, shit, det der var jo kjempebra, så da fortsetter vi med det. Og det virker jo litt sånn, kanskje i likhet med, men hvis mannen fra Kristiansund, som nettopp har fått sparken, mangler han litt folk rundt seg, som kan hjelpe han å ta de beslutningene som han kanskje trenger. Det virker som det meste er snubling, og vi går på sånne, igjen, i likhet med Solskjær, så går vi på sånne runs der vi ikke blir slått, og så plutselig er vi tilbake på scratch igjen. Det er jo litt småskummelt. Ikke det at vi er på scratch bare for at vi taper mot Liverpool, for de beste lagene i verden taper mot Liverpool. De er bare i en egen klasse når de spiller sånn som de gjorde i andre omgang. Så folk blir lurer av at de tappte mot West Ham og uavgjort mot Brighton, men i samme periode så slo de Atletico Madrid og United 5-0. Ja, det var et skadeskutt United, men de slo de 5-0 for det. Så nei, litt bekymret, for det virker som han ikke har helt den taktiske egenskapen, og det skulle bare mangle, for han har ikke hatt jobben så lenge. Men ja.
Samtidig så viser han jo en god del når det gjelder det taktiske, synes jeg da. Så måten han har klart å sette den nye bekkfireren på, måten han har klart å integrere de nye spillerne inn I laget jævla kjapt. Det jo imponerende, som Wenger ville sagt, så det farlig å hente for mange nye på en gang. Det kan bli vanskelig å få satt et lag og vanskelig å bygge relasjoner når det blir så mye, mye nytt, men det synes jeg har funket ganske bra, tross alt, og jeg føler jo at Arteta egentlig har en fyr som kan taktikk, en fyr som kan fotball. Det bare det at I det selskapet her, når man møter en Klopp da, som I tilfellet her, for så vidt også typer som David Moyes, som har vært I Premier League I en mannsalder etter hvert, så vil den komme til kort en del situasjoner, selv om han innovativ, og selv om han den nye vinen, og the next big thing, og så videre, som mange mener, så ikke det noe overraskende. Når det gjelder laget ellers, så snakket vi jo litt om Thomas Partey, selvfølgelig. Det virket som at han ble inkludert basert på at han ikke var klar rett for matchstart, men at han var klar noen dager I forkant. Jeg hørte noen journalister I England nevnte det, at han har vært klar. Han så egentlig ganske klar ut også, men allikevel på midtbanen der, så ble han jo rett og slett avkledd og kastet til løvene I et lag hvor det jævla mye unge gutter, hvor man trenger at lederne og de erfarne spillerne står opp. Kan man unnskylde Thomas Partey I en sånn kamp når man møter den midtbanen og det fryktige nytende Liverpool og I tillegg da flankert av unge gutter? Eller det snart på tide å stille litt spørsmålstegn rundt hva Thomas Partey tilfører laget
her? Det jo, holdt på å si, det et todelt spørsmål med et todelt svar. Jeg tror han mangler en ordentlig makker. Det gjør han, for vi ser hvor god han når han har sjaka på siden av seg. Og imot et Liverpool som... De kledde han jo inn. Det var tre spillere rundt han hele tiden når Arsenal skulle angripe, for de ville ikke gjennom Thomas Partey. Men samtidig så... Det igjen, Arskast Ekstra, der har de et veldig interessant poeng med at det ingen som snakker om han som en leder I garderoben. Vi hører alle de her som kommer ut, og Ramsdale har kommet inn med en lederrolle. Vi har Gabriel som står opp for de som prater portugisisk. Vi har Aubameyang og Lacazette som tar den rollen veldig bra I garderoben, men ingen nevner jo en midtbanespiller som vi brukte 50 millioner euro på. 28 år. Han har vært I et av de beste lagene I Europa I Atletico. Spiller under en av de beste managerene. Og det ingen som nevner han som en leder. Og det stusser jeg jo litt på. Nå begynner jo enkelt å komme inn med kommentarer som at han I verre signering enn PP. At vi skal dreie det så langt, det vel kanskje litt heftig. Men jeg skjønner jo poenget. Vi har sett glimt av det han kan. Vi har sett alt for mye middelmodig og alt for mye skade. Så skade, det liksom sånn du kan sette et sånt skille mellom skadeplager og skadeutsatt. For det ikke de samme skadene som kommer igjen, men kanskje han ikke takler det fysiske nivået I Premier League. Kanskje det som gjør at han blir så med skada. Men jeg ganske skuffet over det han har gjort så langt I Arsenal. Og akkurat I Liverpool-kampen kan vi unnskylde han. For imot en trio med Fabinho som passer på han veldig mye. Med Thiago som verdensklasse. Med en, som du sa når vi pratet der på Facebook, en dessverre veldig påskrudd. Også I Chamberlain. Så kan man unnskylde han litt. Han var ganske alene på siden der med Lokonga som drog ut til venstre med Ilame Tavares, så var han ganske alene, og når han blir passet på av tre mann hele tiden, så får han ikke til noe fremover. Men det noen sånne skuffende ting. Jeg husker ikke om det tredje målet, det andre målet, det som Nuno Tavares gir bort, så det Partey som skal få den ballen egentlig, og han gjør ingenting for å ta den igjen. Det ikke sikkert han når igjen, Diogo Jota, det ikke det, men du må prøve. Det den innsatsen da, som ikke der. Og kanskje det matchfitness, kanskje det at han merker at det her kampen går ikke, sånn som han vil, og ikke får til noe. Det ikke godt å si, men innsatsen ikke der, og det skuffende for en spiller som vi tross alt har brukt ganske mye penger på.
For det litt, litt med liksom, hva vi forventet Thomas Partey skulle være. At han en fantastisk fotballspiller, har teknisk begavet enormt å ta ball gjennom ledd, og har et overblikk og en passningsfot på midten der, som et våpen, rett og slett. Det ingen tvil om. Men han en litt sånn laid-back type, da. Føler at han ikke... Du snakker om lederegenskaper. Jeg føler at han kanskje trenger en Granit Xhaka ved siden av seg. Jeg vet at det et poeng som mange andre har hatt, også, men det er ditt og et poeng vi har lyst til å ta med her også, fordi sammen med Granit Xhaka så har Thomas Partey hatt sine beste kamper. Da. Han begynte akkurat den ene kampen med Elneny i Old Trafford, som blir et sånt der bokmerke for folk, fordi at man husker det så godt. Fordi han hadde ikke vinnet borte mot en topp 6-lag siden Første verdenskrig, eller når det var. Så Thomas Partey sammen med Granit Xhaka, det har funket. Fordi at Granit Xhaka lederen. Granit Xhaka per... Og det her kommer sikkert til å få enkelte til å sette både poteter, kaffe og øl og alt i rangstrupa, men per nå så Granit Xhaka sjefen på den midtbanen her. Og når han ute så har vi ingen som plukker opp hansken. Og det her ikke basert alene på Liverpool-kampen, men vi har jo ikke vinnit fotballkampen på midtbanen de siste tida. Det har jo vært mer en sånn kalle litt mer som kaotiske kamper, hvor man først på andre ball og tar motstanderen litt i ubalanse, og så har du typer som Smith-Rowe og Saka, som veldig stort sett alltid tar de rette valgene, tross ung alder. Og da har summen av det blitt at vi stort sett har klart å avgjøre kampen ganske tidlig. Men i kamper hvor det blir en midtbanekamp mot godt organisert motstand, type Brighton, da var jo Thomas Partey ditto helt borte. Og vi kan ikke sammenligne Brighton og Liverpool, selv om Brighton godt organisert, selv om Graham Potter en stor taktiker. Brighton og Liverpool, det omtrent som Stålkameraten og Rosenborg, ikke sant? Det er to forskjellige verdener. Så om man ikke skal ta Partey for den kampen her, så kan man se en trend i at når det blir en midtbanekrig, når det blir litt fysisk, når man møter et lag som i stand til å låse av høyt i banen, så faller han litt igjennom når han ikke har en ved siden av seg som kan diktere tempo, styre spillet, være tilgjengelig. Og jeg skjønner jo mer og mer av hvorfor Arteta ønsket seg Jorginho. Vi lo jo av det i fjor sommer. Jeg var veldig kritisk til det. Jeg tror de fleste var det. Men da var det jo snakk om at Xhaka skulle fases ut. Vi så jo det fra starten av sesongen at han ble satt ut, og da forstår man godt hvorfor en Jorginho kunne vært et alternativ. Man forstår godt hvorfor Ruben Neves var nevnt. Thomas Partey trenger rett og slett en ballsentral, en leder ved siden av seg. Det er sånn jeg oppfatter det, og når man møter da, som du sier, midtbanen med Thiago og Fabinho, ikke sant, og en Chamberlain, da, som plutselig var Gud i en match, så blir det nesten helt umulig. Men vi sporer litt av, Andreas, vi må snakke litt mer om kampen. Den første omgangen, den var jo... Jeg satt nesten og var litt glad før 0-1 kom, og var egentlig litt glad i pausa også. Satt du med de samme følelsene? Hvordan oppsummerer du den omgangen?
Jeg synes vi egentlig har kjempegod kontroll. Vi slipper ikke Liverpool til noe særlig. Ja, Ramsdale har noen redninger, og noen av dem var veldig bra, men tatt i betraktning motstand, så synes jeg vi har veldig god kontroll i første omgangen, og så er det kjipt at vi slipper inn på en dødball, der vi har vært god, der var det litt markeringsfeil og litt sånn, men ja, jeg satt i pausa og egentlig var fornøyd med det jeg hadde sett. Det var vel egentlig en følelse at her kunne det godt ha stått 0-0, og at kampen fortsatt var der, men den første gangen synes jeg de løste veldig bra. Der er jo det taktiske på plass for Arteta. Systemene er han kjempeflink til å sette opp. Det er, med en gang kampen går ut for det systemet, det er der han sliter mer, men jeg synes vi hadde god kontroll. Salah var ikke så farlig som vi har sett han i det siste. Mané, bortsett ifra noen stygge involveringer der, var jo egentlig ganske usynlig. Og så hadde du Oxlade Chamberlain som var kjempegod, men som ikke skapte all verdens. Og jeg sa det, vi satt her to-tre stykker, så kampen i lag, så sa jeg det at vi blir kritisert veldig mye for at vi slipper til mye skudd, men se hvor skuddene kommer ifra. Det er ganske stor prosentandel av skuddet som kommer utenfor 16 av ren frustrasjon, så må man bare prøve, sant? Og du kan slippe til 30 skudd fra utenfor 16, så lenge keeper ser det, så slipper han jo ikke inn, med mindre det er så høy kvalitet på det skuddet at ingen redder den. Så jeg er ikke så jævla redd for at vi slipper til mye skudd. Det er heller det at det vi har vært så gode på i år, som er defensive dødballer, det mangler plutselig. Og Mané er ikke noe luftens baron. Han skal ikke være alene der og kunne sette den inn. Men nei, jeg satt i pausen egentlig og tenkte at det var en godt gjennomført første gang.
Ja, for det var jo ikke sånn at det var noen som sto frem noe sånn spesifikt. Det var bare et kollektiv som funket. Det var en plan A som åpenbart funket lenge. Og Tommy Yasu på høyrebekken, ikke sant, som var litt bekymret for at han skulle slite mot Mané. Vi har jo sett han har vært veldig god imot litt svakere motstand, og så har vi også sett den vært på tynn is mot Kukureya for eksempel, ja, på Brighton. Jeg tenkte kanskje det her blir en liten eksamen for Tommy også, og jeg vil jo si at han bestod med glans i den første omgangen. Vet han at han var litt sløv i andre omgangen der, og stod litt høyt når vi slapp inn de siste par målene. Men det kan jo handle om instruksjoner, veldig så mye som om hans innsats. Så synes det var veldig bra. Synes Tavares... Igjen, jeg snakker om at ingen sto frem spesielt, men jeg mener jo at bekka våre kanskje, hvis noen skal trekkes frem i første gang, så kanskje det var det. Tavares hadde bra kontroll sammen med Rokonga på venstre siden der, synes jeg. Og en Gabriel som igjen er sjef og tør å gå og tør å være tøff. Så det funket veldig, veldig bra, og det er jo det vi snakker litt om, det taktiske. At Arteta har åpenbart noe for seg, men det er kanskje det med scenarier da, fordi at det som da skjer på den dødballen, det er jo da veldig utypisk det Arsenal-laget her. Og jævlig frustrerende at vi slipper inn på en fast situasjon når vi har hatt så god kontroll i banespillet som, altså jeg skal ikke ta bort det Liverpool gjorde. Ramsdale hadde et par redninger, vi skal ikke glemme det. Men sånn stort sett som du sier, så hadde vi brukbar kontroll mot det beste offensive laget i verden akkurat nå, tør jeg påstå, som var den beste offensive spilleren i verden. Og så, kanskje så faller man litt mentalt da, når man får et spillestopp, en dødball, hvor man normalt sett, ting man nesten gjør i søvn, ikke sant? Kanskje blir man da, kanskje skruer man av litt grann da, fordi at man føler at man har litt for god kontroll. Og så blir det tellefeil. Sadio Mané får en frihedning egentlig. Og så 0-1. Jeg skal ikke si at det ikke var fortjent, men jeg føler ikke at det var et mål som vi stod satt og ventet på at lå i lufta heller. Så hva tenker du om den scoringen først og fremst? Jeg vet ikke hvor mye du la merke til der, men hva er det som skjer der egentlig?
Det har jeg egentlig kritisert i den perioden vi slapp inn en del på dødball, det at de enkle tingene, altså sett de beste hodespillene på de beste hodespillene, så enkelt er det. I stedet for så er det Party som får ansvar for Van Dijk. Han følger ikke løpet, jeg vet ikke om det er en instruksjon at vi skal stå høyt eller hva det er, men han følger ikke løpet når Van Dijk går, da føler Gabriel at den her, den er lagt til Van Dijk og går opp i samme duell som han, og dessverre så går den, det er et fantastisk legge, det er ikke det, men den går akkurat over pannebrasken på Gabriel også, og så får Mané stå alene. Så det blir tellefeil når, og det er det de beste lagene gjør, bevegelser som ødelegger struktur. Det er veldig elementært på dødballet, og jeg stusser litt på at det er Party som skal ta Van Dijk. Vi vet at han er den største trusselen på dødball. Hvorfor er det ikke Gabriel som går på den? Og Party som kan følge Mané i stedet, for eksempel. Men det handler om zoneforsvar og sånne ting. Og vi har vært veldig gode på det tidligere i sesongen, så jeg har ikke hatt noe klag på, men jeg så det ofte når vi slapp inn mye mål på dødball, at det handler mye om feil mann som dekker feil mann. Og her er det bare, antageligvis så har det mye med det du er inne på, at vi har vært så gode på defensiv dødball, så vi switcher off et lite sekund, og så går Van Dijk Gabriel ser at Van Dijk går i samme duell. De skryter den her assisten opp i skyen, men jeg tror ikke han sikter på Mané, for å si det sånn. Jeg tippet det sikta på Van Dijk, og han bommet på Van Dijk, men bommet også på Gabriel, og så står man ned der. Så jeg er kanskje ikke så kvikk til å se at det legget var helt superb, og det er perfekt utført og alt det der. For, ja, men det er jo egentlig norske kommentatorer i et nøtteskala. Liverpool og United, de er alt perfekt, så ikke i det siste for United sin del, men Trent Alexander-Arnold er en yndling, og legget blir perfekt bare fordi at det blir målet av det. Hvis ikke man er sett inn der, så er det ingen som snakker om det legget, for han bommet på Van Dijk. Men det er tælefeil, det er så enkelt.
Ja, og da vipper jo den kampen i feil favør, men før vi går videre til andre omgang, og det som er mindre positivt, så jeg vil jo si at det her var en kamp som lå, om man ikke lå og vippa, så var det en kamp hvor Arsenal med litt mer hell, et Liverpool som hadde vært litt mindre påskrudd, altså et Liverpool som rett og slett var litt sånn som det var mot West Ham, så kunne Arsenal lett å score. Vi hadde en annullert scoring på grunn av offside. Jeg vet ikke hvor mange ganger Alba stod i offside i løpet av kampen, men det var...
Ja, det måtte være to siffre. Det føltes i hvert fall sånn.
Og litt sånn Adebayor-oppførsel der, uten sammenligning for øvrig. I tillegg så hadde Saka et par anledninger kommet seg fri der, hvor han tar feil valg, rett og slett. Spesielt når han valgte å skyte der. Kan det være smart, selvfølgelig, hvis han... Men det var stod en spiller der, og jeg føler at Alisson sannsynligvis hadde hjørnet. Men det er lett for oss å sitte her og si at det var dumt. Men det var småting. Oscar Chamberlain som avverget en heading fra Saka rett foran Alisson, treffer han noe annet enn Alisson da, ja, så er det jo mål. Og så tar du med den kontringa hvor Fabinho bare viser hvor sinnssyk han er når han tar ut Alba, er det ikke det? Da hadde det vært, var det 3-1 eller noe sånt?
Ja.
Så det er små
i tillegg har jo Alisson en beinparade mot Aubameyang, spiss vinkel, men det er mulig å score, og hvis han ikke henger igjen foten der, så er det jo fort mål.
Stemmer. Det var jo kanskje, det var kanskje andre omgang.
Ja, det var kanskje andre omgang. Det var begynnelsen andre omgang, kanskje.
Uansett. Rett for øvrig toner. Det er små detaljer, da. Så en dag hvor vi på en måte har helle med oss, en dag hvor Liverpool er litt mindre påskrudd, så får vi 1-0.
Absolutt.
Og da er det en helt annen match. Da er det laget her vist flere ganger nå at de kan stå imot. De hadde sannsynligvis ikke klart det mot Liverpool-laget her, men jeg er nærmest ikke helt sikker på om vi ikke hadde fått med oss den heller, hvis vi hadde fått den første scoringen. Problemet er bare det at hva gjør man når gameplanen går ut av vinduet? For gameplanen, den går ut av vinduet i det øyeblikket Nuno Tavares sender Diego Jota igjennom, rett og slett. Det er da den går ut av vinduet, og da kan jo du, Andreas, prøve å si noe klokt om hva er det som egentlig skjer da når vi liksom får 0-2 imot, og vi kanskje burde begynne å tenke litt damage control.
Ja, det er jo et merkverdig mål. For det første, han spiller, det ser ut som han spiller i blindpassning inn mot egen 16, og selv så ung som han er, så vet du at det er livsfarlig. Men mål blir det uansett, og etter det så virker det jo som at Teta gir de beskjed om at nå må vi gønne, nå må vi prøve. Og så er vi litt grann for slekk i avleveringen, og prøver gang etter gang å spille oss ut bakfra, og får det ikke til, for Liverpool skrur på et press som er helt umenneskelig. Men igjen, hvis vi er 100% påskrudd, så har vi vist at vi kan spille av sånt press, og da er det farlig med en gang. Jeg tippet jo det var litt det som var grunnen til at Nuno Tavares fikk spille også, for får du han inn bak Alexander Arnold der, så begynner det å bli farlig. Han kan gå både utersiden og innersiden, og mens Tierney helst vil på yttersiden. Så jeg synes det blir feil egentlig, det der med å ikke tenke at ok, samling i bånd, vi starter med samme gameplan som vi startet kampen med, vi legger oss bakpå, og så tar vi heller de mulighetene som kommer. For kommer du ifra, og, nei, ikke Old Trafford, men kommer du ifra Anfield med 2-0, så er det ok, det er greit, men å begynne sånn som vi begynte der med, for det første, defensivt så det ikke ut som alle var på samme plan. Noen vært å stå høyt, noen vært å falle av, noen vært å ikke følge mann, og så vært noen å mannsmarkere, og det er sånn merkelig. Vi har egentlig vært gode på det i siden kamp 4 i år, og så plutselig dette bare helt bort. Så vi burde ha tenkt samling i bånd, begynt på nytt, i hvert fall begynne med damage control. Ikke på 4-0 som det så ut som man gjorde med å sette inn Jeleni, men begynt på 2-0. Mm. Vi kunne jo begynt på 1-0 for den saks skyld, men vi var bra de første minutterne i andre omgang. Reft den sjansen til Aubameyang. Men når det 2-0-målet går inn, så burde vi endre noe. Da burde vi si at ok, det her går ikke. Nå får vi heller counter hvis vi får en counter-mulighet. Og ellers ligger bakpå, for ja, vi prøver å spille oss ut, mester ball, slår langt et par ganger, får den rett tilbake i fleisen. Det er jo, ja, det handler jo veldig mye om at Liverpool er fantastisk gode, da. Det er jo det, men vi burde gjort noe annerledes, ja.
Det blir litt som en full mann blir kastet ut av en nattklubb, og så i stedet for å sette seg en taxi og reise hjem, så fortsetter han å prøve å komme inn og bli mer, bare flere utmyket hver eneste gang.
Ja, absolutt.
Det blir liksom litt sånn et Arsenal som denne sesongen her har variert litt, da. Ramsdale har jo virkelig vist pro på at han kan finne en Aubameyang eller en Lacazette på midten med utspillene sine, spille over presset. Jeg stusser jo på at man ikke tenkte litt i de baner når man etter hvert så at Nå klarer vi ikke å komme oss ut av forsvaret her. Hver gang vi prøver å spille oss ut, så blir vi tatt på senga. Hvorfor prøvde man ikke da å spille over presset? Det er mulig at det kommer nye bølger, men da hadde man i hvert fall vært organisert. Og igjen så handler det her litt om manglende erfaring, kanskje både på banen, men også på sidelinjen, da. At man ikke får ut budskapet. For det kvarteret der, første kvarteret i andre omgang, det er... Da føler jeg liksom at hadde ikke Liverpool slekket litt på gassen, da hadde ikke vi kanskje klart så vidt å komme litt hektig igjen. Ja, gjorde noen endringer. Tok av Lokonga, som var rett og slett var helt, helt ut av det. Så kunne det her ha blitt enda styggere. Det var rett og slett et Arsenal som hadde mistet helt kontroll. Den bilen, den gjorde rundkast på rundkast. Vi hadde ikke sjans til å stoppe det der offensivt fra Liverpool. Men så er det liksom spørsmålet, da. Det er det yngste laget i Premier League mot kanskje det laget som er mest etablert av alle. Som jeg nevnte, kanskje det beste offensive laget i verden. Ser du på tallene i Premier League, så er det ingen som er i nærheten av å komme til så mye målsjanser som det Liverpool-laget her gjør. Det var en Salah i stor form, en Mané som er tilbake nå, ikke sant? En Diogo Jota som vel har, ja, jeg vet ikke om det er noen i Premier League som har flere scoringer per minutt enn han i ligaen i år. Per minutt, det hørtes jo veldig drøyt ut da, men som har en bedre målsnitt, det er jo bedre å si. Men Fabinho bak der som er verdensklasse, du har Thiago bak der som er verdensklasse, du har den beste høyrebekken i Premier League, du har den beste stopperen i verden. Som i tillegg, så det, poenget mitt er at de bidrar også i det offensive. Du så i fjor når Van Dijk var ute, så klarte det ikke Liverpool å få ballen hurtig nok offensivt. Så da ble det plutselig litt forutsigbart og litt for enkelt å forsvare seg mot. Men det Liverpool-laget vi ser nå, det... Ja, jeg vet ikke, Andreas. Jeg klarer liksom ikke å være like skuffet. Vi har fått noen lytterinnspill på det. Sivert Eriksen skriver at han har en mye bedre følelse etter kamp, etter at Tavares og Lokonga har gjort personlige feil i Vokserav, enn etter at William og Cedric, sine halvhjerta 2 av 10 på børskamper, gjør seg gjeldende. Husk at vi er PLs yngste lag. Gutta vokser på dette også, tross alt. Er det sånn at du sitter litt med samme følelsen? Eller, hva skal jeg si, en helt annen følelse enn når Sokratis og Mustafi... sklei rundt på isen da?
Ja, absolutt. Det er veldig, veldig godt sagt at det her lærer de, ja. Altså, Wenger sa jo det at å spille med unge, unge spillere, det koster deg poeng. Det gjorde det her, men det lærer de av. Og du tjener på det i det lange løp, absolutt. Så en sånn, sånn opplevelse som det her, der de ser hvor nivået egentlig ligger, det kan være en slags blessing in disguise. Vi vet ikke helt hvordan vi hadde klart oss med mer etablerte spillere mot et sånt Liverpool-lag, men hvis man ser det sånn da, om ett år, kanskje to, så står vi der med unge spillere som fortsatt er unge, men som har lært mye, vært med på mye, og kan vise til sånne erfaringer som de lærte av, og kanskje trengte hele laget denne reality checken. Vi er ikke uslåelige bare for at vi har slått Watford 1-0. Jeg tror det er greit å se på det sånn. Og jeg var mer skuffet når Wenger for til Anfield og ble rundhjulet. For det var en manager som visste hva han gjorde. Det var en manager med en tropp der det ikke var så mye ungt på slutten. Mye bedre å se på det her og tenke at det var ikke så veldig mye mer å vente. Resultatet 4-0, ja, det er ganske gære, men det er en kamp. Jeg tror ikke det forandret så veldig mye for Arteta og for planene og for ikke så mye for selvtilliten heller, tror jeg. For alle vet at Liverpool er på et helt annet nivå enn det vi er akkurat nå. Og det er på en måte innarbeidet i hodet på absolutt alle i fotballverdenen. Så jeg er mer positiv nå enn jeg var forrige gang vi var til rundhjula på Anfield, for å si det sånn.
Du har jo kjempepoeng der, Andreas. Det med den følelsen man satt med etter at Wenger sin årganger, og ikke minst Emery sin ene årgang, reiste til Anfield, og hvor man var i en fase hvor det var mye quick-fix, hvor det var mange erfarne spillere som ble hentet inn på relativt korte kontrakter, som skulle inn og liksom sørge for at vi skal komme oss tilbake i topp 4. Derfor så blir jeg jo, jeg blir ikke overrasket, men jeg blir jo skuffet når jeg leser reaksjoner på nettet. Tastaturkrigere som stikker ut sabelen sin første anledning, ikke sant? Sånn at nå har Arteta vært her i 2 år, og nå har vi holdt på sånn i så mange år, hvorfor har vi ikke lært, ikke sant? Bla, 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 liksom. Men vi må jo bare stikke fingrene i jorda. Vi startet på nytt i sommer. Det som Arteta gjorde fra han tok over i desember 2019 til den sommeren som vi har lagt bak oss nå, det er en æra. Den vi har gått inn i nå er en helt ny æra. Så skal man selvfølgelig ikke frikjenne Arteta for alt som han har gjort feil tidligere. Heller ikke ta bort det han har gjort bra. Men hele klubben har jo startet på nytt. Og derfor sitter vi som kanskje da, jeg skal ikke sette meg selv opp på noe sokkel her, men vi som er litt positivt innstilt til prosjektet Arteta, tenker at det her tross alt er en gjeng med unge spillere som reiser til Anfield i noen av dem for første gang. I motsetning til Sokratis, Mustafi og Co, så vil de lære av det. Det er ikke dermed sagt at det er akseptabelt å tape 4-0, men for første gang på veldig, veldig lenge, når vi har blitt filleristet avkledd på en sånn type topp 6 bortematch, så sitter jeg liksom en følelse av at ok, det er greit. og det skal ikke lenger tilbake enn til City-kampen i september, eller august, eller når det var, da vi tapte 0-5. Det var jo da med en helt annen elver, med litt av de, hva skal jeg si, ja. De samme spillerne som har rotet det til for oss i en del andre sånne matcher opp igjennom våre. Da var jeg rett og slett i harnisk. Da var jeg klar til å tenne på både det ene og det andre, føler jeg. Da var det liksom sånn der, faen, er det mulig altså, å være så tafatt? Det går ikke an. Men den prestasjonen på lørdagen var jo selvfølgelig annerledes også. Men det er noe med at nå må vi må bare stikke fingrene i jorda og innse at vi har tatt et valg som fotballklubb. Vi skal starte på nytt. Topp 10 er selvfølgelig ikke godt nok, topp 8 er ikke godt nok, men topp 6 er bedre enn godt nok akkurat nå. Sånn som vi ligger an per nå, og det handler om framgang, og det handler om å lære av sånne type matcher. Jeg tenker at den kampen som vi venter nå mot Newcastle, den mye, mye viktigere på sett og vis, for at for Arteta sin del, personlig. Fordi at hvis han roter til en sånn kamp, det mye, mye verre. For at da det som at, for det har vi sett så mange ganger, vi har jo sett Arteta, tross alt, med litt mer erfarne spillere, klart å låse igjen sånne type matcher som mot Liverpool, mot City for eksempel, mot Chelsea, vi har gjort det flere ganger. Men det vi sliter med, og det kan vi egentlig gå videre også, legge den Liverpool-kampen bak oss, så det det vi har lyst til å gjøre. Det jo i kampene mot såkalt Askeladd motstand, eller motstandere vi skal være bedre enn. Det der Arteta virkelig hadde rettet på legget, opp gjennom de par årene han har vært der. Oddbjørn Fiskå, var det ikke det, som skrev til oss på Twitter etter matchen? Vi nærmer oss advent og har skåret 7 mål i åpent spill. Det bekymringsfullt, og det det jo nettopp det, det greiene her nå. Fordi at vi har en negativ målforskjell igjen, på minus 4 det vel? Etter 12 serierunder eller hva det og for at vi blir filleristet mot antatt bedre motstand, og vi klarer ikke å vinne de der kall det enkle hjemmekamper, men noe særlig til siffre som regel. Vi har jo et par unntak selvfølgelig, men som regel så blir det tight affære. Vi har hatt 1-0 mot Norwich, vi har hatt 1-0 mot Watford. Er du bekymret for at vi allerede til helgen liksom kan gå på et bananskall? Og liksom, eller tenker du at Arteta med bakgrunn i resultatene vi har hatt nå i ferd med å utvikle en slags formel da, som gjør at vi kan føle oss litt tryggere?
Ja, altså jeg føler meg bedre framfor den Newcastle-kampen nå enn jeg hadde gjort i fjor. I hvert fall på samme tid i fjor, da så det jo helt horribelt ut, men vi har sett at vi klarer å utnytte dårlige forsvar. Newcastle har jo ikke forsvar. De slapp inn 3 mot Brentford i går, eller lørdag var det vel. Og selv om de har fått nye managers, så det er samme spillere, og de ser jo ikke ut så de evner å forsvare et mål. Men på samme tid, vi skårer bare 1 mot Norwich. Og Norwich har igjen bevist at de ikke tar Premier League-nivået. Nå får vi jo se om de får litt mer dreise på det med ny trener, men det er bekymringsverdig at vi ikke skårer mer mot de lagene der. Watford også har ikke hatt noe spesielt bra sesong. Faktisk sett bort ifra den kampen mot United, så hadde det vært ganske dårlig. Dårlig nok til at de igjen sparket treneren. Så det er jo det er veldig bekymringsfullt at vi ikke skårer mer mot sånne lag. At vi slipper inn 4 mot Liverpool, at vi slipper inn 5 mot City, det handler mer om at kampen bare går i oppløsning for oss, og da renner det inn. Men å ha negativ målforskjell etter så mange runder, vi ligger fortsatt på 5. plass med negativ målforskjell, det er jo litt spesielt. Det ser jo egentlig litt mer om at det er de enkeltkampene da, som vi har tapt som dreg veldig, veldig mye ned. Men han har jo funnet en formel med det at hvis vi skårer først, så taper vi ikke kamper. Som regel vinner vi de. Så mot Newcastle hjemme, det er egentlig den perfekte kampen sånn sett for å røyse seg opp igjen etter det vi så på lørdag, at spillerne kommer til å stå i tunnelen på lørdag, tidlig kamp, og de er klar for å vise at det var faen ikke oss. Det er jeg ikke i tvil om, og jeg tippet det at vi... jeg har full tro på 3 poeng, men det har jo vært deilig å få 3 poeng i form av 3-0-seier, liksom. En 1-0 i det 17. minutt, og så legger vi oss bakpå i resten. Så kanskje er det det der, det her gullhår-greien til Arteta, at alt må være just right før vi skårer mål, at det er det som er problemet. For vi skårer jo ikke kaosmål lenger. Alt skal liksom være 100% perfekt før ballen ender opp i nettet, og det må vi legge av oss, for 99% av målene som skåres er ikke perfekt, det er kaos. Så men jeg er ikke veldig bekymret for Newcastle-kampen.
Men apropos mål, Andreas, jeg fikk jo en melding av deg på lørdagskvelden etter matchen, når jeg satt og koset meg med Maskorama, og som var en fattig trøst for så vidt etter den matchen.
Ja.
Hvor du skrev at at du var litt kritisk til Aubameyang. Er det noe du har gått og følt på over lengre tid? Er han et problem?
Egentlig i år synes jeg jo det har vært bra. Innsatsen har vært bra. Det som jeg tar han på imot Liverpool. For både det der å stå i offside så mange ganger, det latskap, det er ikke uflaks, det latskap. Det er egentlig det verste jeg ser, det angrepsspillere som står i offside. Og i den perioden vi var gode, så var han også god, jobbet godt defensivt, var med på presset og hjelpet til, men så skjer det noe på det 2-0-målet, og det skjer noe med han også, og jeg har vært kritisk til den kapteinsrollen mange ganger. Han er jo ikke en kaptein. Han kan være leder i garderoben, men, og det er ikke hans feil. Det er bare, han er ikke det. Og vi snakket jo litt om det før innspillingen her, at hvor målene skal komme ifra hvis de ikke kommer fra Aubameyang. Smith-Rowe kan ikke fortsette å holde et sånt målsnitt. Saka er ikke en 20-måls høyreving. Og Aubameyang er så avhengig av den rette passningen. Jeg hadde en tirade her til min stakkars samboer som måtte sitte og høre på. Grunnen til at jeg startet podcasten var for at hun skulle slippe sånt, men så ble det allikevel. Det rett og slett går ut på det at hvis jeg ser kontrastene til, ikke at vi kan sammenligne med Ronaldo, for han er noe helt annet, men han har taklet det å bli eldre så mye bedre enn det Aubameyang har. For Aubameyang var en rask bakromspiss, gjerne på rett plass til rett tid, og så har han egentlig ikke utviklet seg til noe annet enn det, og nå når han mestet farten sin mer og mer, så ser vi mer offside, er ikke så på høgge, er ikke der han skal være til rett tid, og da når da valget er, skal vi ha Aubameyang og Lacazette på banen og ikke ha noen vi er villige til å hente inn, for PP virker jo å være kjempelangt unna å komme inn på banen, for ikke å snakke om en startelver. Og Ødegaard er heller ikke en målskårer, så hvor målene skal komme fra da? Martinelli viste seg ikke som løsningen, fikk en par kamper som spiss, var ikke kjempeoverbevisende da, men da var heller ikke laget god. Men jeg er litt kritisk til det der at innsatsen uteblir, det samme med party på lørdag, det er mye latskap, og det sånn kan det ikke være. Arteta har egentlig vært kjempeflink til å ha fått sånne ting bort. Alle skulle jobbe for kollektivet. Fikk jo til og med PP og Ødegaard til å jobbe defensivt i begynnelsen. At vi ser nå at det slakker av, og at de tillater seg å gå rundt på midtbanen. Det er greit at han ikke er et kjempe oppspillspunkt i det hele tatt, men når vi sliter med å få ballen ut bakhånden fra, da kan du ikke ligge på offside-linja og så vente på at resten av laget skal fikse ting. Så derfor var jeg veldig kritisk til han på lørdag. Vi trenger en annen type spiss, en blanding av Lacazette og Aubameyang, en målskårer som er med i det oppbyggende. Det er det vi egentlig trenger. Det kan godt hende at hvis han hadde vært her når en Giroud var her, at han har fått veldig mye ut av en Giroud. For han var jo litt en sånn type, men ikke med fart da, så klart. Men
ja. I det systemet nå, ja, selvfølgelig. Da kunne man ha lett sett at en Giroud ville ha blomstret. Fordi at vi slår jo veldig mye innlegg. Det er jo en av de tingene man stusser litt på, som Kenneth Fredheim sa når han var på besøk hos oss i forrige uke, at liksom, man står og slår innlegg på spisser som ikke er gode i lufta. Men altså, per nå da, så har vi de spissa vi har, og januarvinduet, jeg ser ikke for meg at det blir hentet noen spiss. Nei. Man kan jo egentlig ikke ta Aubameyang ut heller, kan man det? Hvordan skal man klare å erstatte de målene?
Nei, det er nettopp det. Det er det som redder han, tror jeg, både at han er kaptein, hvordan skulle det se ut hvis han bare plutselig ikke er med. Du kan ikke, for at han er kapabel til å spille en drittkamp og score et mål i det 90. minutt som redder kampen. Det er liksom det som er, og det var litt det samme som gjorde at Wenger ikke ville banke Ødegaard, det var det samme som gjorde at han ikke banket Sanchez selv om han begynte å bli dårlig mot slutten. för de är kapabel till det ene ögonblicket och det kan rädda en hel kamp. Men det är ju heller en tanke för framtiden att Aubameyang fick den kontrakt han fick under Arteta själv om han inte passar in. Han passar ju inte till systemet Arteta det helt att varför fick han den kontrakten då? Inte för det jag var jätteglad för att han fick den det, för akkurat då var han i kämpeform men jag var jätteglad för att Ötzel fick ny kontrakt också så det är små skumla likheter egentligen men nej när Martinelli inte alltså han tränger ett utlån Martinelli för att få sig jämnt med spelletid då blir han en fantastisk spelare utan tvivel och när han är så uvillig att bruka PP själv när det inte fungerar helt att PP har inte gjort det speciellt bra när han fick möjligheten tidigare i säsongen men han har fått färre chanser i år än många som gör det värre syns jag och på bakgrund av att Aubameyang har skorat så mycket mål för oss så ska vi inte glömma vem som hade mest målpoäng i fjol det var PP så jag syns det argumentet blir också väldigt dåligt för då borde PP också starta
du kan inte ta bägge
jag är lite Nej, det är nettopp det. För det är två stycken som inte gör den jobben Arteta vill. Och det fungerar inte. Det är helt klart. Så det är försökt grejt. Jag studsar lite på... Det är många som spekulerar i PP i den Lacazette-rollen. Ja. Då får du bort det momentet med att han alltid ska innover ifrån höjdesidan. Då får du bort det momentet med att alla vet hur han ska. I tillegg til at han er god i kombinasjonsspill. Han har vist seg å være fantastisk i hodedøler. Det er et oppspillspunkt. I tillegg til at du får inn mer mål i den posisjonen der, da. Potensielt. Vi har ikke sett veldig mye av det i år, men det gjorde vi ikke i begynnelsen av forrige sesong heller. Så hvis vi følger samme kurve som vi har gjort før, så kommer han inn nå i desember, og så skårer han 11 mål frem til mai, og så setter vi hylla han, og nå kjører han i gang igjen, vet du, og så til høsten er han iskald igjen, så...
Nå skal jo han til Afrikamesterskapet, skal han ikke det, i januar, så det, jeg tror ikke jo. Det kommer til å skje nå, og da står fort PP med null ligamål når vi kommer ut i februar-mars, og ja. da er man der at da må man bare finne en eller annen kjøper og kvitte seg med en, og jeg tror heller ikke at han hadde lyktes så veldig godt i den Lacazette-rollen, rett og slett fordi at det er mye feilvent man må spille en sånn type rolle. PP feilvendt, jeg klarer ikke å se for meg at det er spesielt effektivt, en PP som skal flikke gjennom andre. PP er best rettvendt med plass foran seg. Ja. Og jeg tror han er best på venstre siden, fordi at der er han litt mer usikker selv på hva han skal gjøre hver gang. Og da spiller han mer instinktivt. Og det viste han i fjor. Beste kamp han har spilt for Arsenal, tror jeg han har spilt på venstre siden.
Det var veldig, veldig bra.
Der har han ikke fått sjansen igjen sesongen her. Jeg tenker jo at Smith Rowe nå, som har spilt såpass mye, blir kastet inn på landslaget der, ikke sant? Det er veldig mye kjør, ikke sant? Veldig mye mediekjør og snakker om liksom, ja, at han har en kokk hjemme og bor med mor sin og spiser sjokolade, og det er ikke en måte på hvor mye som skal frem nå. Så det er et helt uvanlig kjør for han, og jeg tenker at hvorfor ikke sette han ut mot Newcastle og sette inn PP da, på venstre sida? Gi han den sjansen. Absolutt. Hvis han ikke skal få sjansen hjemme mot Newcastle, som ligger nederst på tabellen, altså, når skal han få sjansen da? Vi har ikke en eneste match nå før jul, som ikke med unntak av den Liga-cup-kampen mot Sunderland. Og jeg føler det er urettferdig å skulle sette inn der, og si at ok, nå kan du bevise noe mot et Liga-lag. Så jeg tenker at lagoppstillingen mot Newcastle nå sier alt om hva Arteta tenker rundt PP. Hvis ikke han starter den kampen, da er han ferdig, nesten, tenker jeg også.
Og i hvert fall hvis han ikke kommer inn i løpet av kampen. Jeg synes det var veldig skuffende at ikke hverken Martinelli eller PP fikk minutterne mot Liverpool, for det var så tydelig at vi trengte noe annet. Og de to, selv om de ikke har vært spesielt bra de siste gangene de har fått sjansen, så representerer de noe annet. Martinelli med en ureddighet som, han setter jo bare fart han, og enten så går det eller så går det ikke. PP med som var den første spilleren som dribblet seg forbi Van Dijk i Liverpool-drakta. Han har også noe sånn usikkerhetsmoment med seg. Mens med Aubameyang så vet du hva vi får. Samme med Lacazette til dels. Jeg synes også det var relativt urettferdig egentlig. Og det er mange som sier at Ødegaard ikke forandrer noe kampbildet når han kom inn mot Liverpool, men hvem hadde gjort det der? jeg synes han det samme når han kom inn sist, når han får 5 minutter, sant? Hvem forandrer et kampbilde på 5 minutter? Jeg synes det blir urettferdig. Samme med Martinelli har jo egentlig bare fått sånne de 4 siste minutterne i en kamp. Det er egentlig på grensen til flaut. For hva du mener han skal gjøre på den tiden der? Og hva gjør han egentlig av godt å få han inn i de få minutterne?
Nei, altså det er et godt poeng, og jeg tror vi ser nå at det at vi ikke har Europaspill i det hele tatt, ikke nødvendigvis er positivt samlet sett, fordi at jeg vil jo si at PP kanskje spilte seg varm i Europa-ligaen i fjor. Og var klar i januar når det ble klart for alle at William, hei, nå har jeg nevnt William igjen i denne episoden også.
Yes!
Når William, Arteta ga opp prosjekt William, så var PP klar, for han hadde prestert godt i Europa-ligaen mot altså for all del ikke all verdens til motstand, men også han var varm i trøya, han hadde skjørt seg litt og kom inn og var kjempegod. Både PP og Martinelli er jo veldig rustende nå, så hvis de skal komme inn nå, så
ja, det, altså,
blir det vanskelig.
Du skal liksom si at nå får ikke du spille på 7 måneder, så skal du komme inn og bevise for meg i 10 minutter at du skal få lov å spille. Det er ikke rettferdig i det hele tatt. Sånn er det bare. William, for å nevne han jeg også, så fikk han fikk over en halv sesong i fjor med muligheter. Mm. Samtidig som PP spilte seg varm i Europa League, og så beviste PP når han kom inn i Premier League at han kunne ta det nivået også. Hvis vi bare tenkte litt mer utradisjonelt, flyttet han til venstresiden, sånn at da hadde han litt, da hadde han ikke det favorittvåpnet sitt, dreg seg inn og køler han opp i hjørnet, for det vet alle i fotballverden at det har han lyst til når han spiller på høyresiden, og han er fullt kapabel til det, ikke det, men det er jævlig enkelt å forsvare seg hvis du vet at den spilleren der, han skal innover. Du kan jo åpne opp et rom på 5 meter på utsiden av deg. Det gjør ikke noe. Han skal ikke dit. Jeg synes det jo det sier ganske mye om Arteta da, at han hentet William i fjor. Og akkurat det jeg snakket så mye gjør at det trenger vi ikke å åpne opp igjen. Men PP spilte seg varm sesongen før. Han spilte seg varm i fjor. Og for ikke... Han fikk muligheten i begynnelsen, men så har vi jo sett at enkelte spillere trenger litt lengre tid å komme seg i gang. Harry Kane har vel enda ikke skåret et eneste mål i august. Han skårte 1 i fjor, i august. Og han er en toppspiss. Jeg liker han ikke i det hele tatt, men han er en toppspiss. Og noen spillere trenger lengre tid. Noen trenger å bli varm igjen. Og det kan rett og slett være at han ikke gjorde en bra nok jobb i preseason i sommer. Kanskje han tok litt for mye ferie.
Ja, jeg vet ikke. Jeg aner ikke hva som var greia, men det er som du sier, han sliter med å komme i gang, og det hadde vi ikke råd til på det tidspunktet denne sesongen der. Etter 3 kamper så lå vi helt sist, og vi så på NPP som rett og slett bare rotet det til hver eneste gang han fikk en sjanse. Det var ikke sånn at han ikke kom og ble satt opp i situasjoner heller. Så han bare rett og slett... Og det er en trend med PP, 1 mot 1 rundt motstanderen 16 meter. Han kommer jo aldri forbi. Du kan jo sette en jævla slagstøtte der, eller du kan sette en Dan Børge Akerø med 2 dokumenter som skal innlede lørdagskvelden, ikke sant? Han kommer jo faen ikke forbi, uansett.
Nei, jeg er ikke det.
Og det er så merkelig, for fyren er jo en begavelse. Og det som har vært et mysterium med en fotballspiller er vi ferdig med å bli kjent med. Jeg har egentlig gitt opp. Jeg tror ikke det... Og det er ikke bare PP, det har noe med systemet å gjøre også. Han passer ikke inn under Arteta i det hele tatt. Og får vi en 25-30 millioner pund for ham, så er det å få bita hånda på en kjøper. Bare move on, bli ferdig med det. Det er et nytt skritt i retning et nytt Arsenal, rett og slett, som kan legge den type dealings bak seg. Vi får se. Det kan godt hende at vi sitter igjen i mai og hyller, og PP går på ferie og briefer og kommer til en ny sesong med samme innstilling. Vi får se. Men før vi går til X-spillerspalten, som jeg skal introdusere selv for en gang skyld i dag, på grunn av en blåtur, så har jeg bare lyst til å se litt grann fremover. Jeg tror vi lar være å nevne Solskjær, rett og slett, for det har vi ikke tid til. Jeg har så mye...
Nei, det blir snakket ihjel i andre medier uansett, så folk får det med seg. Hvis de ikke har fått med deg at han har fått sparken og alt rundt det, så har du hverken internett, TV eller telefon, tror jeg. Og da hører du ikke på oss uansett.
Men vi kan jo snakke litt om hva det betyr for Arsenal i den formen av at vi skal til Old Trafford nå om et par runder. Vi har Newcastle nå som vi har snakket om, og så har vi vel Everton på den torsdag neste uke, stemmer ikke det?
Jo, det stemmer vel.
Så er det en landbergskamp på Old Trafford, borte, to bortekamper. Mm. Etter det så er det vel da, er det da vi går inn i... Er det så?
Everton er faktisk mandagskampen, det er Old Trafford som
okay, er torsdag. Ok, der ser du. Det er godt vi har med en podcast hvert som kan sakene sine her.
Eller en som har VG Live. Allerede.
Så har vi vel, er det Southampton og West Ham hjemme etter det, mener jeg? Og West Ham hjemme, det er kjempevanskelig. Og Southampton er også et lag som har en tendens til å gjøre litt vanskelig for topplag. Men unntak av de kampene plutselig tatt med 9-0, da. Det har skjedd et par ganger.
Jo,
det har det. De virker å være en ganske ordentlig steam nå, selv om de tappte mot Norwich nå i helgen. Så. Det er ingen av de kampene her som er enkle, da, med unntak av den Newcastle-kampen. Da. Men det er igjen den første kampen til Eddie Howe på sidelinja. Hva forventer du, og hva er godkjent poengfangst på de kampene her? Er det fem kamper vi snakker da?
Fem kamper, potensielt 15 poeng. Sånne ting er jeg jævla dårlig på. Men, altså, hvis vi ser Newcastle burde være 3 poeng, det skal være 3 poeng. Så da har vi jo 3 i banken med en gang. Men Old Trafford er en vanskelig arena for oss. Med Solskjær der, så hadde jeg vært mye mer sikker på en seier, litt på grunn av det han har fått til det siste, og fordi at Arteta har faktisk hatt et ganske greit tak på Solskjær. Så vet vi jo ikke hvor mye det kommer til å skille seg ut med Michael Carrick. Han er assistenten til Solskjær. Potensielt hadde de fått inn denne pressemeldingen der, sa vel at de har Michael Carrick nå før de skal ansette en midlertidig, før de skal ansette en ordentlig trener til sommeren igjen. Så vi vet jo ikke når den midlertidige kommer inn. Kanskje blir det som med Solskjær at Michael Carrick gjør det så greit at han får sett til sommeren. Men uten Solskjær der, så er det jo umulig å vite hva vi får. Vi får jo et lag som er lei seg for at treneren går, i hvert fall sier de det. Og vi får et litt mer uforutsigbart kampbilde enn med Solskjær. Så det er vanskelig. Jeg tror jeg satser bare på 1 poeng der, og så er 3 poeng. Hvis vi får det, så er det en bonus. Blir det 0, så er det enda et topp 6-lag som slår oss. Og det er jo kjipt. Everton. Rafa Benitez har jo ikke akkurat sett full svung på det laget, synes jeg ikke. I hvert fall ikke defensivt. Selv om han er en litt sånn... Han er jo mye mer direkte enn Ancelotti, som skal spille seg ut av alt, men mens med Rafa så er det en vei fremover, og det er liksom det er vanskelig å si, Calvert-Lewin er vel ikke tilbake ennå enn det.
Nei, jeg tror ikke det.
Så det er jo en som garantert hadde skapt mye problemer, veldig hodesterk, veldig lur i bevegelse, og når han begynte å avslutte på første touch, så var han jo fantastisk, linket til Arsenal også for så vidt, men jeg synes det er helt umulig å se hva vi får fra Everton-kampen. De er så opp og ned at plutselig er de fantastisk som Rafa Benitez lag kan være. Og så er de helt ute og ser ikke ut som de har forsvart et mål før. Så det tør jeg nesten ikke gjette oss. Så var det Southampton og...
West Ham.
West Ham. West Ham tror jeg vi tar opp. Så enkelt er det. De er så forbannet god og... det er så kjipt, men de er så forbanna gode når du ser.
Skal David Moyes sikkert være United da, innen den tiden, ikke da?
Jo, han skal være midlertidig manager før han skal ta over til sommeren.
Han får fortsatt lønn, så han må vel kanskje inn der og gjøre en jobb.
Ja, det er faktisk sant det. Kan de bare hente han tilbake da, når de betaler en lønn? Bare krever at han kommer inn. De gjør 2 jobber samtidig.
Ja, han har vel sagt, var det ikke han sa, at winning is what I do, er det ikke det? Og så lo av han, og så gikk det et halvt år, og så plutselig så har han tatt West Ham opp til 6. plass. Så det,
ja, vi skal
være forsiktig, men nå må du legge hodet på blokka her, Andreas. Hvor mange poeng får vi?
Av 15? 11 eller 12.
11 eller 12, det er jo bra.
Ja, det er det. Og det er derfor jeg legger hodet skikkelig på blokka. Skal jeg først legge meg til hogg, så gjør jeg det ordentlig.
Det er derfor du er her, ikke sant? For at du skal ta rolla til Simon. Du skal være litt mer positiv.
Ja, skal jeg bare se 15 med en gang?
Du burde ha gjort det.
Ja, ikke sant.
Men det er greit å være edruelig, tenker jeg. Hvis du skal hjelpe meg. Jeg får kjøre min spådom, ja da. Newcastle tar vi. Tror jeg. 3 poeng. United borte, uavgjort. Tipper vi får med oss et poeng der. Everton tror jeg faktisk vi tar, for jeg synes Everton rett og slett har vært skikkelig revet det siste. Selv med alle han tilbake og sånn, så synes jeg fortsatt vi ser sykdomstegn der. Mason Holgate og Kobake i forsvarslinjene der, de gir jo bort målsjanser på rekke og rad. Vært veldig dårlig hjemme over veldig lang tid, Everton. Southampton tar vi. Skal vi se, da er vi oppe i 3, 4, 7, 10. Men så tror jeg at vi klarer kun uavgjort hjemme mot West Ham. Og da valgte jeg ikke ta med Leeds-kampen 3 dager senere, da, men da får vi bare gjøre det sånn, fordi at jeg skal til England og se både Southampton og West Ham, så jeg har lyst til å sette en strek der.
Ja, ikke sant.
Det er en ny tidsregning etter det, hvis jeg helt tatt eksisterer, for det blir jo, det er ikke blåtur, men det blir tur, og det blir både 3 og 4 dagers ratt, så det kan godt hende at det er noen som skal lyses et fred over minnet til da. Jeg har ikke vært på skikkelig guttetur på lenge, så jeg er litt redd for hva slags konsekvenser det får, men jeg håper jo at vi får noen gode opplevelser da, men 11 poeng da, av 15, det er bra. Og så har vi vel Leeds og Norwich og sånn i romhjulet, tror jeg, så det kan bli en bra rekke det, men jeg er litt redd for hva som kan skje hvis vi skulle finne på tap mot United og mot Everton da. Det er jo ikke usannsynlig, det er bortekamper, ikke sånn tøffe arenaer. Et Everton som trenger poeng, et United som virkelig trenger poeng, og da går vi plutselig inn i en kamp mot litt sånn vrient Southampton med kniven på strupen, ikke sant? Så det er nøkkelkamper hele veien her, men det er vel det som er litt greia også.
Ja, det er absolutt. Så har vi har jo en desember som alltid er fullpakket. Det er kampkåret tredje i dag. Og vi har unge spillere og lite backup. Det kan også spille veldig mye inntrykk. Får vi en skade på Ben White eller Gabriel for eksempel, så er det katastrofalt.
Det er akkurat det jeg skulle si, Andreas. De to spillere tåler vi ikke skade på.
Nei, absolutt ikke.
Det er den sterkeste lagdelen vår, og da er jeg redd korthuset kollapser, for vi skårer alt for lite, som Oddbjørn blant annet var inne på i kommentarer på Twitter. Mm. Hvis det defensive fundamentet faller ifra, da har vi lite å slå tilbake med. Så det er litt som du sa, at det er litt sånn godværslag per nå. Vi trenger at ting går litt for oss. Og avhengig av at vi har litt flyt sånn sett gjennom den sesongen her. Men vi må bare ta utgangspunkt i at de spillere faktisk er her da. Ben White har vel nesten ikke vært skadet i karrieren sin. Gabriel virker som en veldig robust spiller. Tomiyasu virker robust. Så har vi bra backup på venstrebekken når tiden er ute, selv om det var noen førerskaver på Anfield. Så synes jeg det ser bra ut der. Så jeg håper at vi kan opprettholde det.
Absolutt. Fremover så har vi, altså, i den grad vi skårer noen mål, så tror ikke jeg at på samme vis som at en skade på Saka i fjor hadde vært katastrofalt, så tror ikke det er like katastrofalt i år. Jeg tror vi skal klare oss med det vi har, men det er, altså, man vet aldri, får man en skade på Smith Rowe, så er det en Martinelli som ikke har spillet fotball som må inn. Det kan bli katastrofalt, det vet vi ikke. Men jeg vet ikke når de fær heller til FCON. Det er jo snakk om at litt avhengig av hvordan avtale de får med landslaget sitt, så kan de fære det i desember.
Ja, og det, jeg tenker jo at kampprogrammet sånn sett er snilt med oss. Vi har vel Leeds og Norwich, tror jeg. Det er vel de kampene som kanskje går glipp av. Wolverhampton er det forresten.
Norwich.
Det er vel de to kamper vi snakker da. Det er kamper jeg kanskje kan klare oss uten. Så er det City 1. januar, og da er det borte allerede, og da er vi den vinner vi ikke uansett sannsynligvis. Så ærlig må vi være.
Neida.
Og da går det. Da er det noen Liga Cup semifinaler eventuelt, hvis vi kommer dit en tredje runde i FA-cupen, og så er det en pause da frem til Tottenham.
Tottenham borte.
Så er det Burnley hjemme da januar, 22. januar, i nok en kamp vi skal klare oss uten. Og da er det ikke ja. Premier League før en 8. februar borte mot Premier.
Da skal de være tilbake igjen.
I alle fall de fleste, og da sånn sett, så virker, er det kanskje ikke så ille som det folk skal ha det til da.
Vi har vært heldige med kampene, sånn sett, synes jeg. Det er en kamp inni der som vi, hvis vi skulle vunnet mot City, så ville vi vært avhengig av Partey og Aubameyang, tror jeg. Men jeg tror vi klarer oss uten de imot resten der. Vi har Lacazette fortsatt, vi har andre spillere som kan komme inn, Elneny blir ikke savnet på midten der, Thomas Partey. Vi har Granit Xhaka som kan komme inn i lammet Lokonga. Hvis ikke, så har vi Maitland Niles som kan holde på. Men nå var vel det siste oppdateringen at Xhaka ser ut som han er i god rute til januar. Så, og han bruker å komme tilbake med et smell. Så vi satser jo på at han gjør det når det gjelder skade også. Selv om han ikke har vært plaget med skade akkurat i tida si. Det har vært mer suspensjoner.
Kjenner jo at jeg blir glad når vi går gjennom den terminlista, for jeg sitter med et inntrykk av at det her blir et helvete.
Ja, egentlig jeg også. Jeg har egentlig ikke sett på kampene vi mestet de. Bare tenkt på at shit, vi mestet mye spillere, så jeg går gjennom de andre lagene. Det er klart, Liverpool mestet Sadio Mané og Salah. Mm. Det er ganske heftig, fordi jeg tror City mestet bare Riyad Mahrez. Og det er ikke noe problem. De har en hel elver på standby, så det er ikke noe problem. Jeg tror, mener husk du at Leicester og Tottenham mest av vel en spiller hver og noe sånt, så jeg tenkte jo det at det her kan bli avgjørende for sesongen, men kanskje ikke allikevel.
Nei, jeg tror Vestham mister vel, nei det har de ikke, Kurt Zuma, det er jo Frankrike spiller. Jeg bare håper å si, for de mister Ogbonna nå til langtidsskade, men ja. Det er jo de lagene der vi snakker, de Zuma, skal vel kanskje da gå det for Brighton. Jeg tror ikke Brighton er noe trussel. Ja. Men,
Nei, jeg tror ikke det. De kommer til å gå på, altså vi ser det hvor avhengig de er av for eksempel Bissouma. Og en eller to skader, en eller to spillere som switcher av litt, så er ikke de et topp 6-lag. Det er bare tull. Men vi sa det om Leicester.
Ja da, det er den ene gangen hvor, som, hva skal jeg si, det ene unntaket som bekrefter regelen. Da. Jeg har sett både Hull City og West Bromwich flytt høyt etter en 7-8 serierunder, så
vi er ikke kommet veldig langt i sesongen.
De som alltid setter en hundrelapp på at en Askerad skal vinne ligaen etter 10 runder, det er klart, kanskje så har de tjent på dem resten, da, for at det var en helt vild odds, men som regel så taper du pengene dine hver eneste gang.
Jeg er nok det. Vi ser det at det er synd at han Solskjær ikke fikk sett. Da hadde den fjerdeplassen virkelig vært up for grabs. Conte kan ta Tottenham dit, absolutt. Men jeg får meg bare ikke. Det er nok et Arsenal-hjerte som banker litt for sterkt, men jeg får meg ikke til å se at det skal endevende alt i Tottenham at han kommer inn. Ja, Mourinho var på en skikkelig nedadgående kurve når han var der. Og Nuno fikk det aldri helt til. Men det går jo sjelden bra å ansette femte valget ditt. Men vi skal ikke glemme at før Mourinho kom til Tottenham, så han vunnet ting i hver klubb, inkludert United. Men han klarte ikke å vinne med Tottenham. Og det ligger i mentaliteten til spillere. Når det begynner å skru seg til, så detter de bort. På samme måte som Arsenal gjorde i fjor, når det så ut som de topp 6-plassene plutselig var åpne. Det handler om hva du har vært med på som spiller. Og ingen i den troppen der, bortsett fra Serge Aurier, som hvis han gjør det.
Han har blitt frisleft. Så,
ja. Ja. Så det er bare Hugo Lloris har vunnet nå, i den troppen der, med Frankrike. Ellers er det ingen der som har vunnet nå.
Nei, det kan godt stemme det. Jeg har ikke gått gjennom spiller for spiller, men det er klart at det sitter jo litt i vegga der, selvfølgelig. Samtidig så skal jeg være litt grann forsiktig med å si at de ikke kan vinne noe under Conte heller.
Ja, det er absolutt. De har en Conference League der de absolutt kan vinne noe. Men om man ska tälla sån där här nord kallar vi det Mickey Mouse Cup. Det är liksom det är inte det de ska vara och Tottenham är en toppklubb absolut men jag har vanskelig för att tro att själv om de må ha lovat Conte att han ska få bruka pengar i januari men han tränger ett nytt lag. Han tränger wingbacka, inte en men två. Han tränger en mittbane som kan göra samma jobben som Fabregas och Kanté gjorde för han i Chelsea. Det har han inte där. Han har två angreppsspelare som är världsklasse och en keeper som är världsklasse. Ellers så är det väldigt lite som är på ett skyhögt nivå i den klubben.
Hugo Riis är väl upp ganska kraftigt på väg ner så
ja då, absolut. Han börjar dra verkligen på åren
så. Det såg ut som Conte hade varit på blåtur igår eller vinner Champions League eller kallade vad du vill. Han det var ja. Ganska häftigt den Nybarn efter att ha slått ett skadeskutt Leeds hjemme. Men igen, det är Antonio Conte.
Ja, da, det är det du får. Det är passion hela vägen men ett Leeds med de fyra viktigaste spelarna ute. Det ska du slå på hemmebane.
Ja, jag tänkte ju att det kommer att bli många skåringer, men
ja, absolut. Det är liksom ett Leeds utan både Bamford och Rafinha framöver. Ingen Luke Ayling heller väl, så det är ett lag du ska slå. I vart fall sånt som de har försvart sig i år, så ska du slå dem.
Men nu är det här en marsipankake podcast så låt oss inte snacka för mycket om Lungemos. Jag tänker
nej, det är helt sant. Helt sant.
Vi har Før vi går på X-spilleren, Andreas, så skal jeg minne lytterne på noe veldig viktig, og det er at vi, som nevnt, da er inne i et samarbeid med den offisielle norske supporterklubben Arsenal Norway. Og for de som ikke allerede er medlem, så vil vi på det sterkeste anbefale å gå inn og melde dere inn. Det er 250 kroner, 250 raske.
Fjott penger, skal vi si.
Det var lite grovt, det var nordnorsk. Jeg trodde det var enda grovere på gang.
Jeg har grovere, men da blir vi antageligvis tatt av luft av
det
på seg.
Ja, det er noe med det. Det er noe med det. Det får vi ta i grunn etterpå. Men i alle fall, så for 250 kroner, så får du 6 utgaver av The Gunners Post. Dunkende ned i postkasta. Postkasta, ikke podkasta. Som er kjempegodt stoff, skriver jeg av ekte Arsenal-fan for ekte Arsenal-fans. Det er både aktuelt, og det er historie, og det er reportasjer fra supportertreff, og det er av og til intervju med markante skikkelser i tillegg. Du har mulighet til å søke på billetter til samtlige hjemmekamper, og du får stort sett billett på alle de du søker på. Og da kommer du på en seksjon sammen med andre norske Arsenal-fans. Du kan delta på fellesturer, du får rabatt på supportereffekter, og du får være med på arrangementer i regi av Arsenal Norway, som er veldig, veldig hyggelig. Jeg har vært med på mange ganger selv, så jeg tipper du kan stemme i, Andreas, og si at 250 kroner er vel anvendt hvis du melder deg inn der.
Ja, altså, absolutt. Det er ikke noe å tenke på. Det støtter et arbeid som er uvurderlig i det miljøet vi holder på i, og det de gjør, de ildsjelene som driver det her, det er verdt mye mer enn 250 kroner i året, så det har de fleste å avse, og hvis man ikke er medlem, enten på grunn av at koronatida så lite penger inn, eller uansett, så ser vi en annen situasjon nå, og hvis hun ikke er medlem der, så er det jo bare å si skam på fjeset, deres.
Det var det lytter da.
Ja, der forsvann de siste. Hvis jeg skulle høste noen lytter til min podcast her, så gikk det jævla dårlig, for å si det sånn.
Jeg håper å si at jeg ikke er medlem, så kom til meg.
Ikke sant? Ja, hvis dere ikke liker supporterklubben, så kom til Arctic Underpod, for jeg er medlem, men jeg trenger ikke snakke så veldig høyt om det.
Ja, nei, jeg håper dere kan høre på begge, og ikke minst på Livet som Gunner i tillegg. Vi er 3 stykker i det ganske landet her, og hvis de fleste, jeg håper å si, det er ferdig, å be om 250 kroner i året, det er kanskje litt mindre drøyt enn å be om 5 timer i uka, da. Men vi har det samme, vi har den samme misjonen.
Absolutt, og de driver veldig bra arbeid, samme som vi 3 som driver podcast, driver, jeg vil si, ganske forskjellige synspunkter. Nå bor jeg i en helt annen del av landet enn dere. Ikke at det har så veldig mye å si annet enn dialekter på han som prater, men, men det er viktig å støtte opp rundt de som driver, og det koster veldig lite penger for oss å drive podcast, men det koster en del for de å drive på sånn, for det er en jobb, rett og slett, og det de gjør er veldig, veldig
bra. Godt poeng. Nei, men da tror jeg vi skal avslutte med et fast innslag. Det er ting som er litt annerledes den gangen her. Det er en ny ordstyrer og et nytt sidekick. Og sikkert en litt annen form å snakke på, men X-spillerspalten, den forblir lik i dag også. Så da får jeg vel kanskje ta rett og slett introdusere meg selv, da.
Ja, det får jeg det. Det blir artig å høre på det her live til en forandring.
Ja, da får vi se hva som kommer denne gangen her. Buffalo-sko, Britney Spears, lommebok med kjetting og brasilianske sidebekker. Trender og trendsettere fra slutten av 90-tallet har fremdeles en kremplass i hjerneparken. For de av oss som desperat forsøkte å etterlegne Beckhams Mitchell eller Joey Tribbianis sjekkereplikker. På Løkka ville mange være Fus. Fritt for å være Bergkamp. Jeg ville være Shearer. Da som nå var det de offensive artistene som lå hjertet nærmest. Men titt og ofte ville noen også være Roberto Carlos eller til og med Cafu. Brasil hadde evnet å gjøre sidebekker til noe sexy, til noe trendy. I særdeleshet Roberto Carlos, som både kunne trylle seg gjennom et pressled og banke inn de mest utrolige langskudd. Resten av fotballverden lot seg etter hvert inspirere. Og brasilianske sidebekker ble raskt en attraktiv importvare for europeiske storklubber. Roberto Carlos var allerede i Real Madrid, mens Cafu herja i Roma. Nå var det på tide at også Arsenal og Arsene Wenger kastet seg på trenden. Den ugjennomtrengelige forsvarsmuren, som var udødeliggjort gjennom årevis med oppsiktsvekkende stabilitet og gode prestasjoner, trengte en facelift. En innsprøytning av ungdommelig energi. Borte var allerede Steve Bould. Og nå kjente også Nigel Winterburn neste generasjons heseblesende pust i nakken. Wengers hypermoderne nyervervelse var i startelveren allerede i andre serierunde, og han så seg ikke tilbake. Den nye vinen var på plass, og Winterburn kunne ikke annet enn å bivåne den galopperende teknikeren av sin nye tilværelse på benken. Selv om David Schoker og Thierry Rys ankomst denne sommeren overskygget dagens sexspillers vetebrødsdager, tok det ikke lang tid før han var på alles lepper. Den neste Roberto Carlos ble meldt av mange sensasjonsgåte optimister. Og selv om de åpenbart fortjente et piskeslag fra et dyvått håndkle på sin bare hud, var ikke disse optimistene helt ute på vidda. Selv om nivåforskjellen var åpenbar, hadde Arsenals nye brasilianer flere likhetstrekk med Real Madrid-stjernen. Begge var svært teknisk begavede. De var lynhurtige, og de spilte med en enorm intensitet. De hadde begge offensive kvaliteter og en fryktet venstrefot. De var begge prototypen på en moderne sidevekk. Dagens X-spiller var dermed en trendsetter i Premier League. Endelig skulle sidebekkene få kastet glans over seg. Men vi skal ikke glemme at Arsenals nye tilskudd fremstod godt skolert også som forsvarsspiller. Posisjoneringsspillet var stort sett alltid spot on. Og skulle han havne litt på etterskudd, hadde han tempo til å hente seg inn igjen. Det sørget for at Tony Adams og Martin Keown fremdeles hadde gode arbeidsforhold, samtidig som Mark Overmars hadde et overlappende alternativ da han gikk innover i banen fra sin posisjon på venstrekanten. I sin første sesong i N5 spilte den brasilianske bekken 31 ligakamper og var dermed godt etablert da han gikk inn i sesong 2. Og nå skulle han skru til ytterligere et par knepp. De offensive bidragene ble stadig mer blendende, og hans brasilianske DNA var åpenbart for alle. På Stamford Bridge i september 2000 skulle parallellene til Roberto Carlos styrkes ytterligere. Etter litt klabb og bab utenfor Chelseas 16 meter, trilla kula og uvokta mot venstre, på cirka 20 meter. Som et godstog kom Arsenals venstrebekk dundrende, og han dunka til på direkten. Ballen gikk med ytterskru, som en banan, rett i nærmeste kryss. En aldeles ubegripelig flott scoring. Roberto Carlos skruen var så heftig at keeperen beregna ballbanen fullstendig feil. De sensasjonskåte optimistene fikk vann på mølla. Og nå var han i fyr og flamme. Kun dager senere, borte mot Sparta Praha i Champions League, tok han på seg flosshatt og langfrakk og tryllet seg forbi et svimmelt hjemmeforsvar, før han serverte en sylfrekk skip over keeper, verdig Carlos Vela. Så utypisk for en klassisk sidebekk som det kan få blitt. Magikeren fortsatte å trylle hele høsten, og til langt ut i februar. Men så, vendepunktet. Et vendepunkt som ingen hadde varslet om, og ingen i sin villeste fantasi kunne se for seg. Skadetrøbbel sørget for at brasilianeren mistet en håndfull kamper. Inn i laget kom purunge, uprøvde Ashley Cole. Resten er historie. Mens dagens X-spiller lå på behandlingsbordet og dagdrømte om veggspill med Robert Pires, kunne han ikke ane at akademispilleren med nummer 29 på ryggen skulle utvikle en nærmest telepatisk relasjon til franskmannen med de deilige lokkene. Tilfeldigheter, død manns brød og bare fuckings uflaks. Brasilianeren som var så god at han ble stemt inn på årets lag i Premier League. Nå var han plutselig benkesliter, backup og andre filonist. Og som ikke det var nok. Arsenal-eventyret skulle få en brå slutt allerede etter to sesonger. Sidebekken, som kom til klubben ett fattig år etter dobbelttriumfen i 98, fikk nå reisepass. Ett år før det som skulle bli Wengers andre dobbelttriumf. Finaletap, både i UEFA-cupen i 2000 og FA-cupen i 2001, samt to andreplasser i ligaen, bak Manchester United. Dagens X-spiller er trolig den beste spilleren fra Wengers gylne årganger, som ikke vant ett eneste trofé med klubben. Exiten var for øvrig av det mystiske slaget, da det ble hevda at Arsenal hadde registrert ham med et falskt portugisisk pass, og at han derfor fikk arbeidstillatelse på feil grunnlag. Selv benekter han dette, men mange har spekulert i om det kan ha vært årsaken til det plutselige farvelet. Men plassen i laget var uansett tapt, til han som skulle bli sin generasjons beste venstrebekk. Noe ytterligere opphold i skammekroken er dermed ikke påkrevd. Trendsetteren kunne forlate klubben med hevet hode, vel vitende om at han hadde vært både hipp og kul, vel så lenge som Buffalo-sko og lommebukkjetting. Mellom to legendariske æraer, med Winterburn og Cole, og mellom to dobbelttriumfer, hadde vi gleden av å se magikeren Silvinho trylle på Arsenals venstre side. La oss ikke glemme ham midt oppi all suksessen fra Wengers første tiår.
Ja, magisk. Det er hyggelig å få en sånn oppløfting etter en litt skuffende kamp. Ganske tidlig kom jeg på Silvinho. Vi har ikke hatt så mange brasilianske venstrebacker, men det er et deilig navn også da, Silvinho. Ja. Det er mange sånne brasilianske navn, men ganske overrasket over at han faktisk ikke vann noen ting. Men så klart han for jo før de igjen vannet. Så ja, det er jo som du sier, det er kanskje en av de beste som ikke vannet, rett og slett.
Det var ikke Gullinho, det var Silvinho, har på å si. Altså, han, han var jo dritgod. Altså, jeg vet ikke hvor mye du husker han, men altså, jeg var jo type ungdomsskolealder, type, når han kom til klubben. Og han var jo en av de som virkelig fenga. Det var jo sånn at Roberto Carlos var på en måte idolet for alle som spilte på bekken, og Silvinho var jo i landslagsdiskusjonen. Han var rett bak, altså, han var jo aldri så god som Carlos, men så det var jo en kjempegod spiller, så det var ingen som snakket om Ashley Cole. Han var på utlån til Crystal Palace, og det var ingen som... Det er klart, på den tiden så var jo informasjonsdekningen helt annerledes enn i dag. Så kanskje i dag med Twitter og alt sånt, så hadde kanskje folk snakket om Ashley Cole på en annen måte. Men på den tiden så var det ingen som snakket om Ashley Cole som en som en spiller som kunne utfordre og ta plassen til Sivilnio da. Så det var veldig overraskende, husker jeg, når han plutselig mistet plassen sin. Han, som jeg sa, ble jo stemt inn på årets lag den sesongen hvor Cole tok plassen også. Så, det er et kvalitetstegn, og ja, det var en merkelig exit, og trist exit også. Og en glemt spiller, rett og slett, men jeg tror likevel han huskes godt blant de som så han den gangen.
Ja, i motsetning til deg, så var ikke jeg i ungdomsskolealder. Jeg var i 2001, var jeg ikke begynt på skolen engang. Jeg var 5 år da, så det var lite fotball på TV hjemme. Jeg har en far som ikke noe fotballinteressert, og en mor som er mer opptatt av håndball. Så, og i tillegg United-fan, så det var lite Arsenal. Men rundt 2003 var jo da jeg begynte å se mer kamper på besøk hos noen slektinger som fikk berga meg fra skammens vei til Old Trafford. Så det, jeg husker delvis at jeg har sett klipp og litt sånn, men jeg fikk aldri sett han live, nei. Det var ikke meg forunt, dessverre.
Nei, man kan ikke få med seg alt. Du har fått med noen andre brasilianske venstrebeker, så du har noe å klage på.
Ja, jeg har det. Fått med meg brasilianske både midtstoppere og litt sånn forskjellige Arsenal-lag, så det jeg har sett mye rart i Arsenal, og dessverre alt for mye rart, ikke nok verdensklasse, men jeg husker så vidt noe av Invincibles, og jeg husker tida etter det, så jeg har sett veldig mye fin fotball, og det er i hvert fall gledelig. Mm.
Og mer fin fotball, det håper vi skal få se i ukene som kommer, årene som kommer. Tusen takk, Andreas, for at du stilte opp, og ikke minst på så kort varsel.
Nei, selv takk. Det er alltid hyggelig å bli spurt. Og trener dere vikarer, så stiller jeg opp.
Så da får dere gå inn på sosiale medier og følge Andreas sin podcast, Arctic Gunnerpod. Det er vel Arctic Gunnerpod, er det det? På Twitter.
Ja,
på Facebook så finner dere bare ved søket på Arctic Gunnerpod, og så hører på de brillante episodene hans der. Og for de som ikke følger oss på sosiale medier, så gå gjerne inn og følg oss også. At Gunnerpod, nei, skal vi se. At Pod Arsenal er det, sorry. At Pod Arsenal på Twitter, og søk oss opp gjerne på Facebook også. Det blir vi glad for. Da er det bare å rette blikket mot Joe Willock sitt comeback på Emirates, og forhåpentligvis 3 nye poeng. Og så takk igjen, Andreas, og høres vi ved neste korsvei, og håper at han som har vært på blåtur er tilbake i podcast neste uke.
Absolutt. Det, alt må tilbake til det normale en eller annen gang, for det er ikke holdbart at vi skal ha nordlending og innlending i samme podcast.
Det funker for en gang, tror jeg. Gjør det.
Ja,
nei, men da sier vi takk for nå, og så høres vi. Ha det bra.
Ha det bra. This train terminates here.